Areena.
Tämän sodan alkuvaiheissa on ollut niin sanotulla kaukopartioilla erittäin tärkeitä ja vaativia tehtäviä. He ovat tuoneet sieltä jostakin kaukaa aina Viipurin takaa tärkeitä tietoja, joiden pohjalla on sitten voitu asioita kehittää eteenpäin. Olen saanut tänne mikrofonin ääreen erään tällaisen kaukopartion osan sen miehistöstä. Tämä kaukopartio on suorittanut erittäin arvokkaan tehtävän ja tavattoman jännittävän matkan suorittanut.
Näin TK-mies kapteeni Eero Salovuori aloitti raporttinsa Lappeen pitäessä 30. heinäkuuta 1941 jatkosodan alettua reilu kuukausi aikaisemmin. Tällä nauhalla hän haastattelee kaukopartio Tolvasen jäseniä, jotka olivat mukana jatkosodan alkupäivien kaukopartiomatkalla syvällä vihollisten linjojen takana. Miesten ja tiedusteluväen suureksi helpotukseksi nauhaa ei kuitenkaan tuolloin esitetty radiossa ja se unohtui vuosikymmeneksi Yleisradion arkistoon. Nyt yli 70 vuotta myöhemmin tietokirjailija Mikko Porvali kirjassaan Hyökkäyksen edellä on rekonstruoinut tarkasti partio Tolvasen reissun. Lähteenä Yleisradion haastattelunauhan lisäksi hän on käyttänyt muun muassa päämajan tiedusteluosaston alatoimisto U2-V, eli osasto Vehniäisen arkistoja, jotka ovat ehkä vähän onnekkaastikin säilyneet.
No, suurin, merkittävin yksittäinen lähde on osasto Vehniäisen arkisto, joka on säilynyt, toisin kuin valtaosaltaan suomalaiset tiedusteluarkistot muuten siirrettiin, joko hävitettiin toisen maailmansodan loputtua tai siirrettiin Ruotsiin tämmöisessä niin sanotusta Stella Polaris-operaatiossa. Mutta osasto Vehniäisen miehet tekivät siten, että tämän kaukopartio-osaston jäsenet, että he poimivat sieltä arkistosta pois kaiken sellaisen, mikä oli hyvin raskauttavaa, ja se joko hävitettiin tai siirrettiin Ruotsiin, mutta esimerkiksi nämä partiokertomukset sitten säilytettiin jossain yksityisellä taholla niin pitkään, että ne aikanaan sitten uskallettiin luovuttaa silloiseen sota-arkistoon, nykyiseen kansallisarkistoon. Joten siellä on aika hyvin tätä kerrottu tätä toimintaa. Sen lisäksi kaukopartiomiehiä on haastateltu aika paljon. Tietenkin on paljon aikaisempaa kirjallisuutta. Eli muutamista kaukopartiomiehistä on ilmestynyt hyvin ansiokkaita elämäkertoja. Niistä saa näitä yksityiskohtatietoja. Ja sitten ihan itse näitä kaukopartiomiehiä haastattelemalla. Mä kuitenkin olen useampia heistä ehtinyt tuntea ja jututtaa alun perin ihan tuommoisessa keskustelun hengessä, että nuorta mistä vain kiidosti. Mutta sitten myöhemmin tietysti kun on ruvennut kirjoittamaan, niin siihen keskusteluunkin on tullut tämmöinen tallettavampi sävy, taikka sellainen, että on käyty järjestelmällisemmin läpi näitä asioita. Niin sieltä ne oikeastaan ne yksityiskohdat on peräisin, mitä itsellä on uutta kertoa suhteessa siihen, mitä aiemmin on kirjoitettu.
Partio Tolvasen miehet eivät olleet ensimmäistä kertaa rajan takana. Suurin osa miehistä oli osallistunut tiedustelureissuihin Neuvostoliiton puolella jo välirauhan aikana.
No joo, tässä oli oikeastaan vain pari semmoista ensikertalaista, jotka itse asiassa olivat puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen henkilökuntaa, ja heitä ei sen takia voitu käyttää tuohon välirauhan vakoiluun, koska olisi ollut ulkopoliittisesti tulenarkaa, että suomalaisia virkamiehiä olisi jäänyt kiinni Neuvostoliiton maaperältä. Mutta nämä muut, jotka olivat reserviläisiä, viisi miestä, niin he olivat kaikki käyneet näillä välirauhan ajan tiedustelumatkoilla vihollisen tai tulevan vihollisen puna-armeijan selustassa jo aiemmin. Ja tämän partion johtaja Ilmari Tolvanen oli, voi sanoa, että oli siihen aikaan Suomen kokeneen vakoja. Hän oli tehnyt 9 matkaa välirauhan aikana, ja kun hän lähti tälle 10. partiomatkalle jatkosodan alkupäivinä, niin hän oli silloin jo, tai sanotaan, että se oli hänen ensimmäinen matkansa, partiomatkansa, jonka hän teki sotilaspuvussa.
Annetaanpa osaston päällikön kapteeni Vehniäisen kertoa, mistä kaukopartion miehet olivat kotoisin ja keitä he olivat.
Partion jäsenet olivat kaikki kotoisin luovutetulta alueelta, etupäässä Kivennavalta, Terijoelta ja Uudelta kirkolta. He tunsivat siis maaston tällä korkeudella varsin hyvin.
Voisitteko mainita joitakin nimiä tämän partion jäsenistä?
Partion johtajana toimi kersantti Tolvanen, oli kotoisin Kivennavalta. Jäseninä partiossa olivat Venrikki Paavilainen, Vääpeli Porvali, kersantti Pikkanen, kersantti Kärpänen sekä alikersantit Vist ja Lassila ja alikersantti Honkanen.
Joukossa oli siis myös vääpeli Antti Porvali. Tämä ei ole suinkaan sattumaa, vaan hän on kirjan kirjoittajan Mikko Porvalin isoisä. Annetaanpa Mikko Porvalin kertoa miestä vähän enemmän.
Eli kaikilla oli erittäin hyvä paikallistuntemus Karjalan kannaksen alueesta. Heidät valittiin sitä kautta, että he olivat palvelleet talvisodan aikana tuossa niin sanotussa suojajoukoissa, jotka oli ryhmitetty ennen talvisotaa rajalinjan suojaksi välittömästi. Ja nämä joukot talvisodan alkuhetkinä, ehkä liian dramaattista sanoa, ne lyötiin hajalle, mutta ne joutuivat hyvin monet niistä toimimaan itsenäisesti niin pitkään, että saavutettiin tuo pääpuolustuslinja eli Mannerheim-linja. Ja siihen saakka nämä joukot ryhmän joukkueen tai jotkin jopa komppanian kokoisina sitten toimivat aika itsenäisesti vihollisen keskellä, koska puna-armeija meni teitä pitkin ohitse monin paikoin, niin tottuivat toimimaan siellä vihollisen selustassa ilman muiden omien joukkojen tukea, ilman ulkopuolista huoltoa. Ja näistä talvisodassa tällaisiin tehtäviin joutuneista karjalaispojista sitten koottiin välirauhan aikana näitä suomalaisia vakoilijoita ja sitten tulevan jatkosodan kaukopartiojoukkoja.
Retken vaarallisimpia osuuksia oli tietenkin rajan ylittäminen. Seuraavassa katkelmassa Mikko Porvalin isoisä Antti kertoo rajan ylittämisestä Eero Salovuoren haastattelussa.
Mitäs siinä alkumatkalla, mitä seikkailuja teillä oli siinä? Voisitteko te noin suurelta kerralta vähän kertoa?
Ensinnäkin tietysti tulisi tuo rajan ylitys, joka aina on vaikea tämmöisillä matkoilla lähdettäessä.
Niin.
Mutta meillä onnistui sikäli hyvin, että silloin kun joudumme rajan tai tämän linjan ylittämään, niin vihollinen ampui tykistöllään, joka auttoi meitä erinomaisesti siis ylittämään tuon linjan.
Jaha.
Ja tässä muodossa me pääsimmekin aika hyvästi vihollisen huomaamatta heidän puolelleen.
Jaha. No minnekä te ensinnä menitte siellä?
No ensinnä oli ainakin se kylä, johon me menimme lähin, jonka minä siinä tiesin. Oli Pihkalan kylä, jonka pohjoispuolelle me ensin oli meidän tavoite.
No oliko siellä ryssiä?
No kyllä niitä oli siellä, mutta me koitimme kuitenkin välttää ja näyttäytyy niille, kuten meidän tehtämme edellytti.
Rajalinjaan aina kuului niin sanottuja aukkoja, joita hoitivat tietyt tiedusteluupseerit. Eli kun oltiin havaittu, että jostakin paikasta pääsi ylitse, niin sen jälkeen sitä tiettyä kohtaa, että ruvettiin käyttämään sen laittoman rajan ylittämiseen, siis rauhan aikana tässä vakoilutyössä, niin sitä kohtaa ryhdyttiin niin sanotusti hoitamaan, eli ryhdyttiin tarkkailemaan, mitä muutoksia siinä maastossa tapahtuu. Jo ennen toista maailmansotaa monet suomalaiset tiedustelijat on kertoneet sen kaltaista tehtävistä, että heidän piti käydä hakemassa rajan takaa joku yhteistoimintamies Suomeen, joku sellainen Neuvostoliiton kansalainen, joka oli joutunut siellä paljastumisen vaaraan. Joten on oletettavaa, että rajan takana oli henkilöitä, jotka auttoivat suomalaisia sen päättelemisessä, että milloin raja olisi turvallinen ylittää. Antoivat sitten merkkin sen joko asettamalla jossain rajalinjan läheisyydessä jonkun oksan jotenkin, tai sitten lähettämällä radiolla tietoja tai jotain muuta. Sen lisäksi niin puna-armeijan tai Neuvostoliiton rajavartioston joukot, heillä ei ollut puhelinlinjoja rakennettu tänne rajavartioasemille, vaan he joutuivat käyttämään siis morsettamista, eli radioaaltoja, viestinsä välittämiseen, jonka kautta sitten suomalaiset pystyivät tätä radioliikennettä peilaamalla, tietysti avaamallakin sen viestin pystyivät päättelemään, että missä päin näitä rajavartioita olisi tai missä ei, mutta pelkkä peilaaminenkin riitti siihen, että nähtiin, että mistä neuvostoliittolainen rajavartija viestitti, joten suunnilleen tiedettiin, että mitkä raja-asemat milloinkin on miehitetty. Itäraja oli niin pitkä, että ei siihen Neuvostoliitoltakaan riittänyt vartijoita aivan joka kohtaan jatkuvasti. Sitten tietysti seurattiin vastapuolen rajavartijoiden rutiineja, minkälaisia kierroksia he tekivät mihinkä aikoihin. Aina kun siitä rauhan aikana meni vakoilijoita läpi, niin he joutuivat tekemään tästä ihan erillisen raportin tästä rajalinjan ylittämisestä, ja sitä kautta seurattiin niitä muutoksia, joita rajalla milläkin kohdalla oli tapahtunut, ja kaikki nämä tiedot oli sitten tällä sodan aikaisella kaukopartiolla käytössään, kun he lähtivät tuolle tehtävälle. Eli he pystyivät lukemaan aika hyvin aikaisemmin siitä samasta aukosta kulkeneiden vakoijien selostukset siitä, että mikä siellä odottaisi. Sen lisäksi tietysti mainittava, että tämä kaukopartion johtaja Ilmari Tolvanen kuului itse näihin vakoihin ja oli kulkenut siitä monet kerrat siitä samasta reiästä. Ja hän saattoi aika hyvin luottaa siihen, että hän tunsi sen rajan maaston myös Neuvostoliiton puolella paremmin kuin ne neuvostojoukot, jotka oli siirretty sinne aivan hiljaa.
Kaukopartion tehtävänä oli häiritä venäläisten huoltoyhteyksiä Kannaksella, jotta kenttäarmeija saisi vallattua Laatokan länsirannan ilman uusien vihollisjoukkojen saapumista Kannaksen rataverkkoa pitkin. Eli partion tärkeänä tehtävänä oli Karjalan rajan räjäyttäminen, pääpeli Porvali kertoo.
No, saitteko te mitään aikaan siellä radalla?
Niin, kyllä, jos niitä nyt tässä tarkemmin saa mainita. Kyllä, me radan panostimme kahdesta kohtaa, jossa me henkilökohtaisesti totesimme, että juna suistui radalta. Ja toinen aikapanos, joka oli 18 tuntia tämän edellisen räjähdyksen jälkeen, siis seuraavana päivänä mahdollisesti räjähti silloin, kun ryssät oli sitä junata siellä purkamassa.
Pamean kaukopartiot räjäyttivät rattoja oikeastaan kahdella tavalla. Toinen, mikä vaati enemmän räjähdysainetta, oli se, että rata kiskon alle, rata pölkyn alle sijoitettiin räjähdyspanos, jossa oli paine sytytin, eli sen jälkeen kun juna ajoi päältä, niin siellä räjähti pienempi nalli, joka räjäytti sitten suuremman panoksen, ja sen jälkeen se rata valli siltä kohdalta lensi ilmaan, samoin kuin kaikki se, mikä siinä päällä sattui silloin olemaan. Oli myös sitten tämmöisiä junan suistajia, joka oli ihan sitä varten kehitetty apulaite. Se viritettiin kiskojen väliin ja siinä oli pienempi määrä räjähdysainetta ja kun sen päälle juna ajoi, niin tämä junan suistaja räjähtäessään täräytti kiskoja sisäpuolelta eri suuntiin siten, että kiskon pää kääntyi sivuun ja juna suistui kiskoilta. Molempiin näihin voitiin käyttää sitten erilaisia sytyttimiä, jo tuolloin oli aika hyviä aikasytyttimiä, eli voitiin tehdä tämmöinen panostus ja laittaa se niin, että se räjähtää noin 20 vuorokauden kuluttua esimerkiksi, tai nopeamminkin vaikka 3 päivän. Nämä aikasytyttimet perustuu happoliuokseen, siellä oli sytyttimen sisällä kulki paksu naru, jota happo liuotti, ja mitä väkevämpää happoa sinne laitettiin, niin sitä nopeammin se liuotti sen narun poikki ja sen jälkeen räjähti. Sitten oli yliajolaskureita, eli voitiin panostaa rata siten, että siitä ajaa juna yli useampaan kertaan ja vasta kolmannen alla räjähtää tai muuta vastaavaa. Että ihminen on aina ollut luova näissä pioneerivälineiden kehittelyssä.
Partion oli määrä raportoida näkemistään tiedusteluhavainnoista ja tehtäviensä onnistumisesta radion kautta. Tällaisen viestin he morsettivat junan räjäyttämisen jälkeen.
3.7.1941 kello 00.10. Partio Tolvanen, kyylen numero 2. Ensimmäinen rysähdys kello 20. Toistuu 3 kilometriä 3.7. kello 13. Paikka sama.
Morsetus oli salakirjoitettu niin sanotulla Trithaimin taulukolla. Tällä matkalla radistin virkaa hoiti alikersantti Lassila.
Tässä minulla on vierelläni eräs tämän partion jäsen, päivettynyt alikersantti Lassila. Tehän toimitte tällä matkalla hyvinkin tärkeässä tehtävässä radistina, vai mitenkä se oli?
Kyllä.
Mitenkä te saitte yhteyden tänne omiin joukkoihin? Tuottiko se vaikeuksia matkalla?
No siis yhteyden pitoa sinä minä, tai siis me emme tienneet sitä, kuinka yhteys siis tänne on saavutettu, mutta me nyt tietysti yritimme parhaamme ja niin se vaan laitoimme, niin kuin ne laitteemme mahdollisimman hyvin ja muuten. Ja yhteys olikin sitten, kun tänne perille saavuttiin, niin tiedettiin, että se on toiminut kohtalaisesti. Ukkosilmojen vaikutukset nyt joinain päivinä oli mennyt niin epäselväksi, ettei sanomia saatu enää perille.
No te saitte siis toimintaohjeita myöskin sinne matkalle? Ne.
Kyllä, saimme ensimmäisen täydennyksen mukana, saimme uudet toimintaohjeet. Ja niiden mukaan sitten toimittiin jatkuvasti.
Tämän osaston tiedustelukeskuksessa, joka osasto Vehniäisen kohdalla sijaitsi tuolla Lappeen pitäjässä Iitian kylän Pusan talossa, siellä oli lottapäivystys, eli 5 viestilottaa vuoroissa päivysti siellä luurit korvilla koko ajan ja kuunteli, että mitä eetterissä tapahtuu. Tällä kaukopartiolla oli ensimmäisiä kertoja, ei se aivan ensimmäinen kerta ollut, jolla oli tämmöinen kyynelradio mukana, jolla pystyi siis lähettämään viestejä matkan varrelta. Mutta tämä oli ensimmäinen pidempi partio, jolla sellainen laite oli mukanaan, ja niinpä kun Lotta kuuli Kyynelradion kutsun, väitetään, että radio sai nimensä siitä, että sen ääni tuolla eetterissä muistutti semmoista valittavaa kyynelehtimistä. Ja kun tällaisen kutsuäänen tämä Lotta kuuli, niin sitten hän kävi hakemassa viestiupseerin, joka ryhtyi ottamaan sitten kohta alkavaa sanomaa ylös. Vielä tässä vaiheessa sodan alussa jatkosodan ensimmäisenä kesänä viestiminen oli yksisuuntaista, eli kaukopartio viesti sieltä kotiin. Ja jos kotoa haluttiin kertoa jotain kaukopartiolle, niin tämän kyseisen partion kohdalla se useimmiten toimitettiin tai tehtiin niin, että muona täydennyksen mukana lähetettiin kirje. Eli kun omat ilmavoimat kävivät viemässä pudottamassa muonatorpedoille partiolle, niin siellä mukana oli sitten kirjoitettu viesti. Mutta Yleisradiota käytettiin siinä mielessä avuksi partioviestinnässä jo ennen sotaa, jo näiden vakoilupartioiden aikana, että Yleisradion lähetykseen kätkettiin piilomerkityksisiä viestejä, joista sitten kaukopartiot tiesivät ennalta sovitulla tavalla, että mitä tämä viesti tarkoitti. Vaikkapa sotamies Arvo Suuronen Perkijärveltä lähettää terveisiä äidilleen, niin siitä viestistä sitten kaukopartio tiesi, että heidän pitää nyt pyrkiä Perkijärven suuntaan tai jotakin vastaavaa. Sen lisäksi oli tällaisia nimitiedotuksia, eli radiolähetys saattoi katketa siihen, että sieltä ilmoitettiin, että huomio seuraa tärkeä nimitiedotus.
Nyt seuraa tärkeä nimitiedotus. Otto, Arne, Zeta, Iivari, Tyyne, Gideon, Yrjö, Äksä, Faarau, Celsius, Heikki,
ja täyttää hölynpölyä, siis tämmöisiä kirjaimia putkeen, tai viestiliikenneaakkosia putkeen, mutta sillä ei ollut kenellekään muulle mitään merkitystä tällä viestillä muuta kuin sille kaukopartiomiehelle, jolla oli niin sanottu töpöradio mukanaan tuolla kannaksella, eli radio, joka oli kiinteästi viritetty Yleisradion taajuudelle, josta pystyi tämän viestin kuuntelemaan. Eli he tiesi kellonajan, että milloin tämmöinen viesti tulee, ja silloin he osasivat kuunnella sitä radioa, ja sitten sieltä tuli tämmöinen muille kuulijoille täydeltä sekamelskalta kuulostava viesti.
Linjojen takana vaadittiin neuvokkuutta ja suorastaan uhkarohkeuttakin. Neljä miehistä puhui venäjää, joten he pystyivät kommunikoimaan siviiliväestön kanssa. Ja tokihan kielitaidosta oli hyötyä myös sotatoimissa. Huimin tarina kaukopartion toiminnasta on se, kun käveleminen alkoi tuntua raskaalta ja he päättivät hankkia auton käyttöönsä.
Partion tuli räjäyttää rautatie Mustamäen asemalla, joka on aika kaukana tuolla kannaksella, itse asiassa aika lähellä nykyistä Pietarin kaupunkia, silloista Leningradia. Ja sinne vaeltaessaan kesäkuumalla, niin partion keskuudessa heräsi ajatus siitä, että kun täällä kerran venäläiset koko ajan ajelee autoilla edes takaisin, niin eikö oteta auto ja mennä sille. Tämä ei kuitenkaan, tätä yritettiin parinkin otteeseen ensin. Ensin Ilmari Tolvanen, tämän partiojohtaja, ei oikein lämmennyt ajatukselle, sen jälkeen sitä yritettiin. Laitettiin kuitenkin tarkat vaatimukset sille, minkälainen auto pitäisi saada. Ensinnäkin sen pitäisi olla kuorma-auto, jossa on laidat, jotta tämä partio voisi olla siellä lavalla ja näkyä sieltä ympäristöä mahdollisimman vähän. Sen lisäksi sen piti olla polttoainekäyttö, siis muu kuin silloinen häkäpönttö, eli puukaasutin auto, koska partion jäsenistä Eusen Visti, joka osasi autoa ajaa, niin ilmoitti, että hän ei osaa tuommoista häkäpönttöautoa välttämättä ajaa venäläistä. Pitää saada normaali nestemäistä polttoainetta käyttävä auto.
Annetaan miesten itsensä kertoa. Äänessä on kersantti Pikkanen, jota Eero Salovuori haastattelee.
No tehän voisitte kertoa siitä, miten te jahtasitte niitä russien autoja.
Niin, me olimme siis matkasta väsyksissä ja ajattelimme, että pieni autokyyti olisi ehkä tarpeellinen meille. Senpä takia ajattelimme ja päätimme ottaa auto. Ja tätä koetimme jo monessa eri paikassa, onnistumatta kumminkaan siihen. Sitten olimme Kivennavan tiellä. Ja silloin päätimme taas ottaa auto, jolla olisimme päässeet tänne Mustalemäelle. Ja siinä kulki autoja, mutta nämä olivat kaikki, siis eivät sopineet meille. Mutta sitten kumminkin minä päätin, että nyt seuraava auto mikä tulee, niin että otamme sen. Tässä oli minun apunani Alikersti Visti. Ja niin tulikin eräs kuormavaunu Kivenovan suunnasta. Nostimme käden ylös tiellä ja pysäytimme tämän. Ja sitten pyysimme jotain papereita, että tarkastamme, onko heillä liikkumisoikeus.
Se oli niin kuin passipoliisilla.
Aivan. Mutta tämä ilmoitti, ettei heillä ole mitään. Mitään papereita, eivätkä he tarvitse mitään papereita. Mutta sitten samassa nämä huomasivat, että me emme ole kai ryssiä. Siis meillähän oli suomalaiset lakit päässä ja pusero, halikettivistillä oli pusero, suoskunta pusero päällä. Tämä huomautti, että älkää tehkö heille mitään, että meidän omat vaunut tulevat perässä. Ja tämä alkoi kaasuttaa vaunullaan jo, siis että lähteä. Mutta minä katsoin parhaaksi sitten tämän ehkäistä ampumalla molemmat ryssät siihen. Alikattivista ampui toisen ja minä ammuin toisen.
No, oliko se kelvollinen vaunu sitten?
No sitten me huomasimme sen, että se olikin puukaasutin. Ja Alikattivista oli auton kuljettaja, mutta hän ei osannut ajaa puukaasutin.
Ette saaneet autoa liikkeelle ollenkaan?
Emme saaneet autoa liikkeelle.
No nuo miehet hän kertovat täällä Yleisradion nauhalla myös tästä tapahtumasta. Ja miltä se kuulostaa sinun korviisi?
Niin. Sehän aivan avoimesti kerrotaan siinä. Nyt ehkä tässä vaiheessa on hyvä mainita, että tämä nauha, sen lähettäminen radiossa kiellettiin tuolla sota-aikana, eli sitä ei ole radiossa lähetetty. Varmasti monestakaan syystä, mutta yksi niistä syystä saattaisi hyvinkin liittyä tähän, että nauhalta käy ilmi, että on hyökätty venäläistä tämmöistä autoa vastaan. Missään ei kyllä siinä nauhalla sanota sanaa siviili, eli siinä ei käy ilmi suoranaisesti, että tämä ei ollut sotilasajoneuvo. Kun tästä samasta partiosta tehtiin lehtiartikkeleita silloin heti sodan aikana, niin niiden julkaiseminen kiellettiin sillä perusteella, että partio oli varastanut selvitäkseen neuvostoliittolaisilta siviileiltä kanoja pysyäkseen hengissä. Ja sitä paheksuttiin kovasti sensuurin silmissä, mutta ei tätä autoa vastaan hyökkäämistä, mikä on tietysti hieman erikoista. Silloisen sotaväen rikoslain säännösten valossa tässä on kysymys ryöstännästä, joka oli ankarasti kielletty. No ehkä on todettava, että se rikoslaki on nyt lähtökohtaisesti kirjoitettu sellaisiin oloihin, jossa miehitetään jotakin aluetta, ei tämmöiseen erikoisjoukkotoimintaan, mihin muutenkin aika heikosti sopivat tietyt säännökset, mutta selvää on, että näitä humanitaarisen oikeuden säännöksiä ja sodan lakeja tulisi kunnioittaa.
Nykyihmisen korvaan tuo yhtäkkiä tuo tarina, että ammutaan ihmisiä ja sitten vasta huomataan, että se olikin puukaasuauto eikä meille käypäinen ja vähän tuo toimittajakin naureskelevaan sävyyn lypsää tietoa, että kuulostaa vähän absurdilta, mutta...
Niin, sota on absurdia, eikä siihen muuta selitystä löydy. Se on hirveä, jos miettii sitä sen yksilön kannalta, joka on ajellut Neuvostoliitossa joskin miehitetyllä talvisodassa vallatulla kannaksella rauhallisesti autolla, ja yhtäkkiä edessä on suomalaisia miehiä, jotka jotakuinkin mitään sanomatta ampuvat siihen paikkaan, niin onhan se väärin ja onhan se vääryys. Jos tästä oikeasta ja väärästä haluaisi lähteä taittamaan peistä, niin tietysti voi kysyä, että kumpiko oli oikeutetummin omalla maallaan nämä kannaksella kasvaneet kaukopartiomiehet vai tämä siellä autoillut neuvostokansalainen. Mä en kuitenkaan oikeastaan näkisi sitä kauhean hedelmällisenä, tai sanotaan näin, että se ei ole sotahistorioitsijan tehtävä. Minä pyrin esittämään faktat, kerron, että näin on käynyt, ehkä tätä asiaa koskevat säännökset, mutta päättäköön sitten lukija, mikä siinä oli oikein tai väärin, tai kuinka olisi itse vastaavassa tilanteessa toiminut.
Siihen tulikin sitten kaksi vaunua heti saman tien, jossa olivat kaksi kuljettajaa molemmissa vaunuissa. Ja me ammuimme ne ilman muuta siihen. Autot suistuivat tien ohen, jotka taas olivat vaikeat saada meille, koska ne olivat ojassa. Tämän jälkeen tuli Viipurista päin taas kuormavaunu, jolle teimme taas saman pelin. Sen jälkeen tuli eräs henkilövaunu, jossa oli 4 upseeria. Hieno virtaviiva oli tämä ja mä ajattelin, että jaha, tässähän nyt tuleekin meidän vaunu. Ammuimme sen siitä, mutta taas oli huono onni meillä. 2 miestä siitä kaatui etupenkiltä ja 2 takaistuimella olevaa hyppäsivät tielle ja koittivat tulittaa meitä noilla nakalilla, mutta onnistumatta kumminkaan siinä, sillä me olimme taas hieman parempia siinä. Ja sen jälkeen tuli tuo panssariauto siihen, joka pikkusen meitä häkellytti, mutta mitä siinä, kun se ei ampunut meitä, niin annoimme sen olla siinä tiellä. Ja tämän jälkeen tuli tavaravaunu, joka oli täys ryssiä, siis lava oli täynnä. Kertti Kärpänen oli tämän auton noin 15-10 metriä tästä autosta tien puolessa ja minä olin taas tällä vastapuolella. Ja sitten Kärpänen avasi tulen tähän vaunuun niin sivusta ja minä ammuin edestä, joten tämä tuli tuhottua siihen. Tämä
vaan puhdistettiin siis.
Joo, siitä ei todennäköisesti päässyt ketään lähtemään. No. Sen jälkeen me katsoimme parhaaksi vetäytyä vähän turvallisemmin seutuille ja kokoonnuimme tästä tiestä noin 200 metriä. Ja jatkoimme matkaa Onkamojärven rantaan, jossa työstä lepäsimme ja otimme aurinkoa ja uimme.
Kyllähän se hurjalta kuulostaa tuo temppu, mutta toisaalta erikoisjoukkojen toiminnassa se ei tänä päivänäkään valitettavasti ole mitenkään poikkeuksellista tai kokonaan poissuljettua. Olisi aika vaikea lähteä täältä 70 vuoden takaa kovasti heristelemään sormea näille miehille, jotka ovat joutuneet tekemään kuitenkin sekunnin murto-osissa sen päätöksensä. Mä en välttämättä osaisi syyllistää tästä pelkästään näitä ampujia, tai oikeastaan heitä niinkään, vaan jokaisella sotilasjoukolla on johtaja ja joukon johtaja vastaa sen joukkonsa tekemisistä. Ja siinä mielessä ehkä hieman ihmetyttää se Ilmari Tolvasen päätös, että hän antoi tämän tapahtua tai että hän teki sen ratkaisun, että hyvä on, hankitaan auto, kun partiomiehet sitä vaativat. Mutta tietysti retki oli raskas ja varmasti vaikutti siltä, että se on paras tie onnistumiseen ja oman hengen säilymiseen. Että tässä se sodan julmuus ja dilemma juuri näkyy.
Miehet olivat kaukopartiomatkalla kaikkiaan 19 päivää. He kantoivat mukanaan varusteita, aseita, räjähdysaineita, radion ja niin edelleen. On selvää, että he eivät voineet kuljettaa mukanaan koko matkan muonavarantoja. Niitä heille piti järjestää lentokone täydennyksillä. Hyökkäyksen edellä kirjankirjoittaja Mikko Porma.
Niin kauan kuin lentotäydennykset toimi, niin kauan saatiin muonaa Suomesta toimitettua, mutta välillä jäätiin ilman näitä lentotäydennyksiä useastakin syystä. Osittain siksi, että ilmavoimien ja maavoimien erikoisjoukkojen välinen yhteistyö ei vielä tuolloin ollut kauhean toimivalla tai rutinoituneella tasolla, ja maavoimilla oli vaikeuksia saada lentokalustoa ja saada lentäjiä, jotka olisivat lähteneet tekemään näitä tehtäviä. Siis oli hankaluuksia saada nykykielellä sanottuna lobatuksi ilmavoimien yksiköt liikkeelle ja tarttumaan tähän tehtävään. Sitten kun näitä pudotuksia tehtiin, niin aina nämä muonatorpedot eivät irronneet. Eli semmoiset pystyy varmemmin heittämään alas, semmoiset erilaiset paketit, joita saattoi vaikka tähystiellä olla sylissä, mutta nämä muonatorpedot oli aika suuria, tuommoisia lähes miehen kokoisia säiliöitä, ja niitä varten oli erilliset ripustimet, joista ne sitten yritettiin pudottaa, ja ne eivät aina pudonneet, vaikka se ohjaaja yritti sen mekanismin laukaista.
No, kersantti, miten te tulitte ruuasta siellä toimimaan? Eikö siellä ollut aika vaikea saada sapuskaa sillä matkalla? Minkälaisia eväitä teillä oli?
Kapteeni, meillä oli sissi muonaa mukana ja jonkun verran oli välillistä muonaa, että alkumatka 8 päivää tultiin verrattain hyvin toimeen. Ja sitten me erinäisillä välineillä saimme hätähuutoja lähetettyä, että nyt olisi muonaa sopiva saada sinne ja päivä vartuttiin ja sitä ei vaan rupea kuulua. Illalla tuumattiin, että täytyy tässä ruveta hommaamaan muonaa itse, koska sitä ei muualta rupea saamaan. Ja niin me sitten lähdettiin sinne erääseen kylään. Konnun kylään lähdettiin pikkusen niinku eväitä hommaamaan.
Jaha.
Ja
no löytyikö niitä?
No kyllä me oikeastaan sieltä löydettiinkin niitä.
Kananpaistia vai?
Kananpaistia. Meillä oli tähtäimessä vähän putrikkia lehmää ottaa sieltä.
Oikein.
Kyllä me lehmäkin olisi saatu, mutta mä sitten samanaikaisesti, kun sen navetan luona häiritti siinä, muun muassa kersantti Pikkanen kävi lypsämässä lehmän välillä. Toiset konepistoolilla varmisti. Ja minä sieltä 3 kanaa kahverasin navetasta, mutta yksi pääsi karkuun. Samanaikaisesti, kun tämä tapahtui, niin huomattiin, että lentokone tuli siihen paikan ylle, jossa meillä oli tämä muonatäydennysmäärä tapahtunut.
Niin.
Ja se teki siinä muutamia syöksyjä ja me arvattiin siinä, että tämä varmasti oli oma kone, niin päätettiin, että käydään katsomassa ja sen jälkeen vasta, ellei ole mitään pudotettu, niin sitten otetaan se putrikki sieltä navetasta. Ja kyllä se aika mukava vaikutuksen teki, kun mentiin sinne, kun siellä kolme toveriamme oli olleet vastassa sitä muonaa ja sitä saatiinkin sitten.
Omat lentokoneet toimittivat sitä sen.
Omat lentokoneet toimitti. Se oli muuten aika hauska elämys, kun lentokone tuli. Sitä ei oikein voi sanoin kuvata sitä tunnetta, kun nälkäinen mies saa ruokaa.
Näkee oman hakaristin siellä ilmassa.
Kyllä.
Kerrot tuossa kirjassasi, että yksi torpedo rikkoutui ja miehet kiireesti rupesivat syömään sitä, mitä oli jäljellä, ja söivät siinä vahingossa sitten myös räjähdysaineesta tullutta TNT:tä.
Joo, kyllä pimeässä näinkin kävi, eli tämä liittyi tässä tapauksessa siihen, että tämä partio oli ollut hyvin pitkään syömättä, ja sitten kun sitä ruokaa edes nähtiin, niin siinä työnnettiin suuhun kaikki, mitä vain saatiin, kaakao, jauhetta ja juustoa sekaisin, ja sinne oli sitten räjähdysainepusseja hajonnut siinä samassa rysäyksessä, kun muonatorpedo oli osunut kiveen, niin sitten sitäkin tuli syötyä siinä pahimpaan nälkään ennen kuin mausta huomattiin, että nyt ei taida olla kaikki ihan kohdallaan. Toinen erikoisuus tässä tämän partion huoltamisessa oli se, että en tiedä miksi, mutta ensimmäisellä muonapudotuksella tälle partiolle pudotettiin muutamia pulloja viinaa, mikä tuntuu tietysti äärimmäisen erikoiselta, että miehet, jotka on kovan fyysisen rasituksen vallassa, kova nestehukka, kova henkinen paine, niin vihollisen selustaan lähetetään 8 miehelle pullotolkulla viinaa. Niin tuntuu käsittämättömältä jälkimaailmasta arvioiden. Toisaalta pitää muistaa, että silloin ei vielä ollut käytössä, kesällä 1941 ei ole vielä ollut käytössä tämmöisiä partiomiesten jossakin ihmeaineenakin pidettyjä piristeitä, kuten vaikkapa pervitiiniä. Käytännössä amfetamiinia, jota sitten silloin kaukopartiomiehet saattoivat käyttää äärimmäisen fyysisen rasituksen keskellä. Niin ehkä tällä sitten haettiin jotain mielenvirkistystä ja kehon lämmikettä, mutta voi sanoa, että onneksi ne lasipullot tuossa lentokoneesta pudotettua hajosivat. Että se on ollut sitten toinen yltiöoptimistinen seikka tässä, että yritettiin saada lentokonepudotuksella lasipullot säilymään ehjänä partiolle asti. Mutta ne pullot hajosivat ja tämä viina imeytyi kekseihin, joita sitten keksejä kilvan syötiin siellä ennen kuin aine pääsi haihtumaan.
Ensimmäisen ja viimeisen onnistuneen ilmatäydennyksen välillä miehillä oli kuitenkin jakso, jolloin muunatorpedot eivät irronneet kiinnikkeistään ja miehet näkivät nälkää. Silloin kaukopartion miesten piti etsiä itse ruokaa. Kersantti Mauri Kärpänen kertoo.
Kyllä meillä sen jälkeen muona taas vähän aikaa riitti, mutta sitten tuli 4 päivän paussi välille ja ankarat marssit päälle, että se alkoi vetää jo
vähän totiseksi. No, te olitte monta vuorokautta siis melkein syömättä vai?
No me oltiin 4 vuorokautta, ettei meillä ollut kuin kaakaota ja 2-3 palaa sokeria päivää päälle.
Joo.
Että se alkoi tuntua siltä, että täytyy taas saada täytennystä jostakin.
Mutta suomalaisella sisulla te vaan sentään eteenpäin menitte.
Suomalaisella sisulla päästiin eteenpäin. Tässä välillä eräässä kohtaa yritimme jo täydennystä sillä seurauksilla, että menetimme yhden partiotoveroistamme. Siellä oli 2 kaveria, mikä kävi edellisenä päivänä siellä kylässä venäjän kielen taitoisia kun olivat, niin emänniltä pyytämässä ruokaa ja saivatkin sitä.
Missäs kylässä tämä oli?
Tämä oli Kivennavan rantakylässä.
No, saitteko ruokaa?
No, kyllä ne saivat niiltä emäniltä maitoa ja leipää. Ja sitten ne kehuvat, että siinä samassa kylässä on kauppa, jossa on suklaata ja seksiä ja sokeria.
No, te vesikielellä vissiin kuuntelitte tämmöstä?
Me vesikielellä kuunneltiin ja seksitkään ei kuulemma maksaneet kuin 9 ruplaa kilo. Me tuumattiin, että nehän on halpoja meille.
Että parilla markalla pitäisi saada.
Parilla markalla ainakin saadaan. Ja sitten me lähdettiinkin aamulla. Mutta ne oli kai olleet sellaisia juuttaita nämä ämmät. Siellä olikin sotilaat meitä vastassa ja ne alkoivat ampua meitä sieltä. Kerittiin sellaisen kellarivarjoon hypätä siitä tieltä pois, kun me tietämme, että mentiin. Ne avasi tulen sieltä äkkiä, huusi ryssää, stoi ja samassa pamahti. Mutta oliko sitten Honkanen, hän ei ennättänyt hypätä pois siitä, vaan hänen osuut. Me kerittiin pikkasen kanssa konepistoolilla avata, tuli siihen, että siinä ainakin 2 ryssää me näemme kaatuvan. Mutta toiset olivat siellä maastoutuneet, että niistä ei saanut selvää, mutta me päästiin sen tulensuojassa sitten kuitenkin sitä vetäytymään itse pois. Mutta toveria me emme saaneet pelastettua, sillä hän kaatui siihen.
He päättivät myös jossain vaiheessa muoratäydennystä saadakseen ryöstää kyläkaupan, että minkälaiset ohjeet kaukopartiomiehillä oikein oli, että saiko tällaista tehdä?
No ei tässä vaiheessa sotaa kaukopartiomiehillä varmasti ollut siis erikseen tähän annettua ohjeistusta mitenkään laadittu, mutta totta kai sotaväen rikoslaki oli voimassa ja se mitä siellä säädetään siviileiltä varastamisesta tai siviileiltä ryöstämisestä, niin on niin kuin aivan päivänselvää, että lakien ja säädösten valossa sellaiseen ei olisi saanut ryhtyä, mutta tämä partio ryhtyi, maksoi kyllä sitten kalliin hinnan siinä mielessä, että puna-armeija oli järjestänyt sinne kaupalle väijytyksen ja tässä sitten tuli ensimmäinen tämän partion miestappio, eli alikersantti Juho Honkanen kaatui, kun tuota kauppaa oltiin lähestymässä ja kaupalta avattiin tuli. Näiltä osin tämä tarina vähän liittyy tämmöiseen kaveria ei jätetä -myyttiin. Se on hieno periaate, sitä pitää tietenkin kaikessa tällaisessa toiminnassa vaalia, mutta pitää ehkä ymmärtää myös se realiteetti, että kun riittävän pahasti sattuu, niin silloin varmasti kaverikin jätetään. Ei ole ihan varmaa, oliko Honkanen kuollut tuossa Kivenovan rantakylän tiellä, johon osuman saatuaan kaatui. Antti Porvali veti hänet tien sivuun ja käänsi selälle ja katsoi, että silmissä on tyhjä katse ja pikakiväärillä ammuttu osuman rinnassa, niin ei siinä varmaan selviämisen mahdollisuuksia ollut. Mutta voi tietysti ajatella, miten hankala tilanne se olisi, jos Honkanen olisi lainausmerkeissä vain haavoittunut, koska ei häntä olisi mitenkään voinut saada tuolta 100 kilometrin syvyydestä vihollisen selustasta kantamalla kotiin. Se olisi hidastanut tätä partiota aivan liikaa. Että siinä mielessä tämän partion onni oli se, että Honkanen sai kuolettavan osuman tai ainakin tuota vajosi tajuttomuuteen tuon osumasen johdosta.
Kaukopartio oli saanut tehtävänsä suoritettua ja oli aika palata kotiin. Edessä oli matkan vaarallisin osuus, sillä miehet olivat lopen uupuneita ja silloin virheiden mahdollisuus kasvaa. Kun rajalle oli matkaa enää alle 4 kilometriä, partio törmäsi vihollisen vartiosotilaaseen, jonka takia he maastoutuivat polun eri puolille. Partio hajautui näin 2 osaan ja palasi rajan yli omia reittejään toistensa kohtalosta tietämättöminä. Oikealle puolelle väistäneet pääsevät kaikki ehjänä kotiin, mutta polun vasemmalla puolella ajautuneesta partion johtaja kersantti Ilmari Tolvanen ja vänrikki Toivo Paavilainen kaatuivat juuri ennen rajalinjan ylitystä. Kaikkiaan partio taittoi 19 vuorokauden aikana matkaa 400 kilometriä vihollisen selustassa. Unen puutetta, ruuan puutetta, taistelukosketuksia vihollisen kanssa ja 3 toveria jäi matkan varrelle. Voiko nykyihminen edes ymmärtää, kuinka kovilla miehet reissun aikana olivat? Mikko Porvali.
No ei sitä varmaan ihan helposti nykyihminen voi ymmärtää, ellei sitten nuo aivan extreme urheilijat, mutta väittäisin, että nykyihmiselle olisi rasitus lähteä edes retkeilemään niissä tamineissa, joita nämä miehet silloin käyttivät. Ei ollut koreteksia eikä ollut hengittäviä alusasuja eikä ollut mitään tällaista, eli jo se varustus, silloinen varustus on aika raskas kantaa. Ja Suomi konepistooli on yllättävän inhottavan muotoinen mötikkä kanniskella mukana pitkiä aikoja ja painava legendaarisista maineista huolimatta, niin rupeaa äkkiä hiertämään olkapäätä. Että ei sitä varmasti siinä mielessä ihan pysty käsittämään, tosin täytyy nyt muistaa sekin, että se oli sukupolvi, joka oli tehnyt fyysistä työtä koko ikänsä ja joukko, josta nämä koottiin, nämä kaukopartiomiehet, niin sinne etsittiin ihmisiä, jotka erityisesti olivat suojeluskuntaurheilussa pärjänneet, suunnistuksessa, voimailussa, erilaisissa moniotteluissa, sotilasmoniotteluissa. Kaikilla lähestulkoon oli ihan aktiiviurheilijatausta, että kyllä he siinä mielessä tiesivät, mihin ryhtyivät ja olivat tottuneet elämään luonnossa ja luonnon ehdoilla.
Miehet ehtivät toipua retken rasituksista ja partiotovereiden menetyksestä 1,5 viikkoa, kun heitä odotti yllätys. TK-mies kapteeni Eero Salovuori halusi haastatella miehiä ja nauhoittaa haastattelu.
Se oli hyvin poikkeuksellinen tilanne näille miehille. He eivät varmaankaan kuvitelleet, että mitään tiedusteluasioita laitettaisiin niin sanotusti paperille tai pantaisiin mustaa valkoiselle, niin kuin he itse olivat tuolla jossain maininneet. Kaukopartion miehille, niin heidän esimiehilleen, kapteeni Johannes Vehniäiselle, kuin näille partion jäsenillekin tämä nauhoittaminen, kertomuksen nauhoittaminen myytiin sillä perusteella, että nauhoitus tehdään jälkipolvia varten, siis historian tutkijoille. Ja varmasti kukaan heistä ei voinut kuvitella, että tämä nauha, sitä edes yritettäisiin julkaista missään myöhemmin, kuten sitten kävi ilmi, että tämä TK-komppanian päällikkö, joka teki nauhoituksen, niin hän olisi halunnut julkaista sen nauhan. Mutta kyllä sen kuulee näiden miesten äänestä siinä nauhalla, että he ovat hieman hämmentyneitä, ollaan pikkusen epätietoisia aluksi siitä, että mitä uskaltaa sanoa ja mitä ei, kuinka yksityiskohtaisesti voi kertoa esimerkiksi siitä, että mistä paikasta raja on ylitetty tai mitä sen jälkeen on nähty rajalinjan takana. Kun tuo haastattelu tehtiin, niin silloinhan rintamalinja oli edelleen ihan samalla paikalla, kun se on ollut näiden miesten rajan ylittäessäänkin. Ja on varmaan haluttu välttää se, että kun siellä on ollut hyvä aukko Myrän kylän kohdalla tuolla rajassa, mistä on menty monta kertaa yli, niin ei sitä varmasti ole haluttu nyt radiotoimittajalle ensimmäisenä paljastaa, että missä sellainen aukko on.
No paljonko Väivali arvella, että tällä matkalla ryssiä tuhositte?
No herra kapteeni, se nyt on vähän vaikea sanoa, kun joudumme joskus kahakomaan pimeässäkin, että se oli vaikea nähdä, että kuinka paljon niitä tuli tarkalleen tapettu, mutta kai ne jokainen osaltaan tarpeeksi niitä lahtasivat.
No siltä aina tuntuu.
Nauhalla tuon radiotoimittajan asenne ja ääni on tuollainen, miten sanoisin, jos ei nyt sotaa ihan noiva, niin kuitenkin jossain määrin propagandistinen. Hän on hyvin innokas tekemään tämmöistä hyökkäyshenkistä ohjelmaa. Varmasti siinä on ollut taustalla se, että on haluttu kertoa omille joukoille, jotka kohta hyökkäävät kannakselle, että meidän omat miehet ovat olleet jo Kivennavalla ja tuovat uutisia sieltä Viipurin takaa kaukaa kannakselta.
Miten henkiin jääneelle partio Tolvasen miehille sitten myöhemmin elämässä kävi? Mikko Porvali ehti itse tavata henkilökohtaisesti heistä kaksi. Ei kuitenkaan omaa isoisänsä Antti Porvalia, sillä tämä kuoli pari viikkoa ennen hänen syntymäänsä.
No, tältä partiomatkalta viisi miestä jäi henkiin. Heistä Eusen Vist kaatui 44, eli hänkään ei sitten sodasta selvinnyt. Neljä eloon jäänyttä niin, heistä Arvo Pikkanen ja Antti Porvali olivat puolustusvoimien kantahenkilökuntaa. He palvelivat aikansa ja jäivät aikanaan täysin palvelteena eläkkeelle. Perustivat perheet, olivat, miten sanoisin, tavanomaisia virkamiesperheen isiä. Mauri Ahtosalo, tai Mauri Kärpänen, muutti nimensä myöhemmin Ahtosaloksi, jolla nimellä hänestä tuli ihan suhteellisen menestynyt sotakirjailija. Ja hän eli pitkän elämän tuolla Kymenlaakson suunnalla, ja monet reserviupseerikoulun oppilaat ovat kuulleet Mauri Ahtosalon kertomuksia näiltä partiomatkoilta, sillä hän veteraanivierailuilla oli siellä aika usein nähty ja kuultu puhuja reserviupseerikoulussa, ja siellä itsekin hänet ensimmäisen kerran tapasi. Viimeinen eloon jäänyt tai pisimpään heistä elänyt Muisto Lassila kuoli viime vuoden heinäkuussa kesänä 2012, ja hän asui elämänsä tuolla Imatralla. Partiomiehet pitivät näiden perinnetoimikuntiensa tiimoilta yhteyttä keskenään ja olivat tietyllä lailla, voi sanoa, tiivis joukko. Totta kai heillä oli paljon yhteistä, paljon puhuttavaa, mutta sitten toisaalta heillä oli myös jonkun verran, voiko sanoa suoranaisia riitoja, mutta ainakin ristiriitoja. Osittain niitä tuli siitä, että monet partiomiehet lähtivät kirjalliselle uralle, ja sitten se on varmaan vaikea kenenkä hyvänsä muistella omaa elämäänsä ja muiden ihmisten toimintaa joissain tilanteissa, niin se oli semmoinen helppo maaperä sille, että erilaisia erimielisyyksiä syntyi. Jotkut olivat sitä mieltä, että ei tästä toiminnasta pitäisi kirjoittaa yhtään mitään, ja jotkut oli sitä mieltä, että kyllä siitä kirjoittaa voi, mutta te olette kirjoittaneet väärin. Ja tällaisia hyvin, hyvin inhimillisiä asioita, joista voi helposti kuvitella, että ihmisten kesken jonkinlaisia riidan aiheita nousee.